No mikä siinä, pikku Ilmari? Lauletaan vaan.
Tämä on tarina Nukkumatista, itä-saksalaisesta nukkeanimaatiosarjasta ja sen lempeästä parrakkaasta pikkumiehestä, joka heittää unihiekkaa. Samalla tämä on kertomus jaetusta Berliinistä, jaetusta Saksasta ja koko kylmän sodan jakautuneesta maailmasta. Tämä sarjan kolmas osa on kertomus myös Suomesta, jossa Nukkumatti oli osa lasten yhtenäiskulttuuria. Ei ihan yhtä vahvasti kuin Itä-Saksassa, mutta melkein. Yle TV 2 Pikkukakkonen oli minulle ja ikäluokalleni eli noin nelikymppisille 80-luvulla päivittäinen iltarituaali, joka on jäänyt vahvasti mieleen. Pikkukakkosesta muistissani ovat parhaiten Nukkumatti ja Ransukoira. Tavallaan Ransukin liittyy Nukkumattiin. Pian kuulette miten. Miten ja miksi Nukkumatti saapui Suomen televisioon ja kuinka Nukkumatti itse saapui kahdessa jaksossa Suomen Lappiin? Se kaikki selviää, mutta sitä ennen on syytä katsoa hetki vähän kauemmas menneisyyteen. Olen tähän asti kertonut itäsaksalaisesta Nukkumatista kylmän sodan tuotteena ja kysynyt, kuinka Nukkumatti heijasti omaa aikaansa ja kuinka se toimi DDR:n ja sosialismin lähettiläänä niin kotimaassaan kuin ulkomaillakin. Mutta eihän mikään synny tyhjästä. Ei Nukkumatti kulttuurisena hahmona suinkaan syntynyt loppuvuonna 1959, kun Itä-Saksan TV Deutsche Fernsehfunk lähetti ensimmäisen Unser Sandmännchen jakson ja Sender Freies Berlin lännessä 9 päivää myöhemmin oman kilpailevan Nukkumattinsa. TV-Nukkumatin nerokkuus oli osittain juuri siinä, että se jalostettiin ihmisille tutusta kansanperinteestä. Nukkumatti on nimittäin vähintään vuosisatoja vanha hahmo, joka on esiintynyt useissa kansanperinteissä, vähän erilaisena ja eri nimillä. Saksalaisen Nukkumatin nimi Der Sandmann tai Das Sandmännchen juontuu tietysti hahmon nukutusmenetelmästä, eli unihiekan heittämisestä. Toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petzold on tosin huomannut, että edes Nukkumatin ja hiekan yhteys ei ole ihan näin yksinkertainen.
Es gibt ja auch Sandmann. Sandmänner als Sandverkäufer, also als Berufsstand.
Der Sandmann tarkoitti alun perin ainakin kahta asiaa. Hän oli paitsi unentuoja, myös hiekkakauppias. Ammattinimike Der Sandmann viittasi kylissä kiertäviin kauppiaisiin, jotka myivät ihmisille vaaleaa hiekkaa. Sitä käytettiin entisaikaan yleisesti puhdistusaineena. Lisäksi Der Sandmann tarkoitti hahmoa, joka heitti hiekkaa lasten silmiin ja sai nämä nukahtamaan, kertoo Volker Petzold.
Es gab die Meinung, dass oder den Kindern wurde erzählt, dass der Sandmann jeden Abend kommt und Sand in die Augen streut.
Voi jopa olla, että hiekkakauppiasta tarkoittava sana Sandmann on laajentunut myyttisen unentuojan nimeksi, kun on keksitty kertomus lasten saamiseksi unten maille. On huomattu, että väsynyt lapsi hieroo silmiään, ikään kuin niissä olisi hiekkaa. Joka tapauksessa molemmat merkitykset ovat eläneet rinnakkain. Sanalle Sandmann on annettu kumpikin määritelmä 1770-luvulla Johann Christoph Adelungin klassisessa Saksan sanakirjassa sekä myöhemmin 1800-luvulla Grimmin veljesten sanakirjassa. Vähän yllättäen Grimmin veljesten keräämissä saduissa Nukkumatti ei esiinny lainkaan. Muita kulttuurisia jälkiä Nukkumatista kyllä löytyy. Nukkumatti esiintyy saksalaisessa romantiikassa, esimerkiksi eräissä lauluissa ja Ludwig Emil Grimmin piirroksessa. Piirtäjä oli tunnettujen kansantieteilijä Grimmien nuorempi veli, Volker Petzold kertoo.
Also es gab die Tradition in der Romantik. In der Lyrik, in Zeichnung gab es schon.
Nukkumatti ei suinkaan aina ollut vain mukava hahmo. E.T.A. Hoffmannin tunnetussa kauhuromantiikkaa edustavassa novellissa Der Sandmann vuodelta 1816. Nukkumatti heittää kyllä hiekkaa, mutta ei suinkaan nukuttaakseen, vaan rangaistakseen julmasti lapsia, jotka kieltäytyvät nukahtamasta. Hiekan seurauksena silmät putoavat verisinä möykkyinä pois lasten päästä. Vähän pohjoisempana oli kuitenkin omat nukkumattiperinteensä. Itse asiassa kaikkein tunnetuin nukkumatti ennen itäsaksalaista nukkeanimaatiota oli tanskalaisen satusedän Hans Christian Andersenin luomus Ole Lukøje vuodelta 1842. Andersenin sadussa nukkumatti on poika, jolla on kaksi varjoa. Toisessa varjossa on kuvia ja hän laittaa sen kilttien lasten päälle ja nämä näkevät koko yön kauniita unia. Tuhmat lapset sen sijaan joutuvat nukahtamaan kuvattoman varjon alle, eivätkä he näe lainkaan unia.
Und in dieser Figur gibt es auch kein Sand, also sie streut oder sie spritzt den Kindern süße Milch in die Augen.
Andersenin nukkumatti ei heitä ollenkaan hiekkaa, mutta sen sijaan hän ruiskuttaa lasten silmiin maitoa. Saksankielisissä käännöksissä hahmo on kuitenkin yleensä käännetty Sandmaniksi ja maito muutettu hiekaksi. Se ei ole ihan väärin, sillä Hans Christian Andersen tunsi hyvin saksalaisen nukkumattiperinteen ja oletettavasti maito on vain muunnos hiekasta, Volker Petzold sanoo.
Er reiste hier sowieso viel rum, war sehr oft in Deutschland, kannte auch die Figur Sandmann, hatte sie vielleicht auch irgendwie im Hintergrund.
Andersenin satu ja Wilhelm Pedersenin siihen laatima kuvitus ovat vaikuttaneet pohjoismaiseen nukkumattiperinteeseen niin vahvasti, että myös Suomessa ajateltiin pitkään nukkumatin tulevan nimenomaan varjon kanssa. Esimerkiksi P. Mustapään runossa Sininen uni, joka myös Tapio Rautavaaran lauluna tunnetaan, nukkumatin pieni sateenvarjo on aivan kallellaan. Suomessa nukkumattia on aikojen saatossa kutsuttu myös unijukaksi, unipekaksi ja unipietiksi. Ruotsissa hän on nimeltään John Blund, jossa Blund tulee verbistä blunda, eli ummistaa silmänsä. Tanskassa hän on siis Ole Lukøje, eli suomeksi Ole silmänsulkija. Vaikka mikään näistä nimistä ei liity hiekkaan, ovat suomalainen, skandinaavinen ja saksalainen nukkumattiperinne olleet vahvasti kytköksissä toisiinsa, kuten Andersenin sadun saksalaisvaikutteet osoittivat. Siinä missä Hans Christian Andersen sai vaikutteita saksalaisesta Sandman-traditiosta, Suomessa Zachris Topelius sai puolestaan Andersenilta inspiraation nukkumattisatuunsa Höyhensaaret. Siinä kiltit lapset nukahtavat kukkasten tuoksuun ja pääsevät yöksi Höyhensaarille, jossa nukkumatti vaalii heidän kauniita uniaan. Tottelemattomat lapset puolestaan joutuvat Ohdakesaarille, jossa heidän uniaan vahtii painajainen. Ja ne ovatkin sitten pelottavia unia. Topelius on itse asiassa vielä lähempänä saksalaista perinnettä ja myös TV-nukkumattia kuin Andersen, sillä hänen nukkumattinsa on parrakas mies, joka heittää hiekkaa. Ei tosin nukuttaessaan lapsia, vaan tehdessään heille kepposia. Sekä Andersenin että Topeliuksen nukkumatilla on veli, joka on kuolema. Ei siis ole epäilystäkään siitä, etteikö Topelius olisi ottanut vaikutteita 6 vuotta aiemmin ilmestyneestä Andersenin sadusta. On vaikea täsmälleen sanoa, miltä osin nukkumattiperinne esimerkiksi Suomessa on lainattua tai muualta vaikutteita saanutta, ja miltä osin täällä syntynyttä. Selvästi sadunomainen unentuoja on hahmo, jolle on ollut tarvetta paikasta riippumatta. Lasten pitää saada unta, ja vanhempien pitää saada aikaa asioille, joihin ei lapsia tarvita. Mitä ne asiat sitten milloinkin ovat? Kulttuuri, kyläyhteisö, työelämä ja koko järjestäytynyt yhteiskunta vaativat tolkullisen unirytmin. Jos lapset eivät nuku, eivät vanhemmatkaan nuku, eivätkä ole päivisin piirteitä. Tarvitaan rituaali, nukkumaan meno. Tarvitaan nukkumatti. Tiesittekö muuten, että suomalaisen kirjallisuuden seuran SKS:n arkistosta löytyy lasten pelotusten kortisto? Olen pyytänyt SKS:n erikoistutkijaa Juha Nirkkoa etsimään kirjoitettuja jälkiä suomalaisesta nukkumatista. Hän löytää Karstulasta ja Ruokolahdelta peräisin olevia esimerkkejä nukkumatista ja unijukasta olentoina, joilla on peloteltu lapsia, jotka eivät mene ajoissa nukkumaan. Ruokolahden rahvas tuskin tiesi E.T.A. Hoffmannista, saati että olisi lukenut hänen Sandmaniaan, vaan ruokolahtelaiset varmasti kehittivät vastaavan olennon ihan omalla mielikuvituksellaan, kun huutavat lapset piti saada untenmaille. Nukkumatin monipuolisella historialla ja sen erilaisilla ilmentymillä eri kulttuureissa oli se merkitys, että kun itä-saksalainen TV-nukkumatti 50-luvun lopussa ilmestyi TV-vastaanottimiin, se ei ollut uusi eikä tuntematon ilmestys. Ihmiset varsinkin Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa tiesivät suurin piirtein jo valmiiksi, mistä hahmossa ja tarinoissa oli kyse. Itä-Saksan TV Deutsche Fernsehfunk siis otti kansanperinteestä tutun hahmon uusiokäyttöön ja rakensi sen päälle uusia merkityksiä. Juuri niitä merkityksiä, joista olen yrittänyt ja yritän tässä sarjassa ottaa selvää. Nyt hyppäämme 1970-luvun alkuun. Oberhausenissa Länsi-Saksassa vietetään vuosittaista elokuvajuhlaa. Sinne matkustaa myös nuori suomalainen toimittaja ja dokumentaristi Liisa Hovinheimo, joka on vastikään päässyt töihin Ylen TV2:lle Tampereelle. Matka maineikkaalle elokuvafestivaalille on suuri kunnia uudessa työpaikassa, mutta se on myös vastuullinen tehtävä. Festivaalin jälkeen kanavan johto odottaa Hovinheimolta perusteltuja ehdotuksia uusiksi ohjelmiksi TV2:lle.
Ja jostakin syystä haluttiin silloin lähettää uusiakin toimittajia jo niin kuin maailmalle katsomaan, mitä Euroopassa esitetään. Ja minut lähetettiin Oberhausenin elokuvajuhlille. Se oli ensimmäinen tämmöinen festarimatka minulle. Ja muutenkin näitä ensimmäisiä tutustumismatkoja oikeastaan siihen, minkälaisia TV-ohjelmia tehdään. Siihen aikaan minä luulin, että kaikki Suomessa ja varsinkin Tampereella ovat vanhoja tekijöitä television alalla. Mutta näinhän sitten ei oikeastaan ollutkaan. Mulle selvisi vasta myöhemmin, että kaikki olivat vasta aloittaneet. Ja Oberhausenissa tehtäväni oli katsella, minkälaisia ohjelmia siellä tarjotaan sitten muille televisioyhtiöille ja Suomeenkin mahdollisesti. Ja kirjoittaa raportti ja sitten suositukset. Ja mahdollisesti tuoda sitten näitä näytekasetteja ja niitä sitten koeteatterissa ja katsomassa siellä ohjelmajohdolle näytettiin. Tietysti omista lähtökohdistani ajatellen, niin kaikkein kiinnostavimpia juttuja oli kulttuuriohjelmat, mutta niitä ei niin hirveän paljon edes ollut, ja joitakin sitten varmasti suosittelin, mutta sitten silmiini sattui tämä Sandmännchen, eli nukkumatti juttu, joka jostakin syystä oli niin kuin paljon esillä, ja se näytti kivalta, ja mulle tuli mieleen, että miksei TV2:lla ole tällaista. Ja muistin kyllä, että kyllähän siellä jotakin lasten ohjelmia on, mutta siellä Oberhausenissa korostettiin, ja siinä Sandmännchen ohjelmassa korostettiin, että lasten ohjelmia pitää tulla jatkuvasti, niitä pitää tulla joka ilta. Ja semmoista ei oltu vielä Suomessa nähty.
Näin kertoi Yle TV2 pitkäaikainen toimittaja ja dokumentaristi Liisa Hovinheimo. On mielenkiintoista, että itä-saksalaista nukkumattia esitettiin ja markkinoitiin Oberhausenissa Länsi-Saksassa, jonka televisiolla oli myös oma kilpaileva nukkumattinsa. Tässä vaiheessa itä-saksalainen versio oli kuitenkin jo käytännössä karannut kansainvälisessä suosiossa länsiserkulta tavoittamattomiin. Kuten viimeksi kerroin, nukkumatti oli Itä-Saksan imagoa kirkastava vientituote, sosialismin lähettiläs, joka levisi hyvin myös länsimaiden televisioihin. Länsi-Saksassa sitä ei näytetty, mutta monin paikoin sitä sielläkin silti pystyttiin katsomaan, koska TV-lähettimien kantomatkat eivät tietenkään noudattaneet valtioiden rajoja. Kun Liisa Hovinheimo palasi Tampereelle ja alkoi kehua nukkumattia TV2:n väelle, nukkumatin kannalta ratkaisevaa oli, että siitä innostui myös kanavajohtaja Hannu Leminen, joka oli tehnyt menestyksekkään uran elokuvaohjaajana 40- ja 50-luvuilla. Leminen päätti hankkia nukkumatin oikeudet Suomeen, ja lähetykset alkoivat vuonna 1973. Tässä vaiheessa sitä esitettiin jo esimerkiksi Ruotsissa. Olen ollut nukkumatin jäljillä tähän asti pääasiassa Berliinissä, nukkumatin kotikaupungissa. Jos nukkumatilla olisi kotikaupunki Suomessa, se olisi ilman muuta Tampere. Olen sopinut tapaamisen tamperelaisessa kahvilassa kolmen ihmisen kanssa. Saman pöydän ääressä minua odottavat lastenohjelmien pitkäaikainen toimittaja Maija Koivula, säveltäjä Jukka Siikavire sekä silloinen lastenohjelmien päällikkö Pertti Nättilä, joka myös Pikkukakkosesta tutun Ransukoiran äänenä ja ohjastajana tunnetaan. Nämä kolme olivat ratkaisevassa roolissa siinä, miten Nukkumatti lopulta Suomessa esitettiin, kuinka se niin sanotusti paketoitiin, mitä Nukkumatti kehyksen sisälle laitettiin ja millaisesta laulusta sen melkein kaikki suomalaiset tuntevat. Annetaan Pertti Nättilän aloittaa.
No, minä sain käskyn Hannu Lemiseltä, että nyt hän on ostanut tuolta Saksasta semmoisen Nukkumattisarjan ja sitä ruvetaan nyt sitten ajamaan meillä täällä Kakkosessa. Että se oli sitä myöten siisti sitten, se vaan sijoitettiin ohjelmistoon ja se oli sillä sivulla.
Se oli ihan ilmoitusasia?
Se oli ilmoitusasia, ei siinä auttanut mitään sanoa, kun en ollut ikinä nähnyt koko Nukkumattia, mutta mä ajattelin, että no, vanha herra Leminen tietää mitä ostaa, että kaipa se menee meillekin. Ja niinhän se on mennyt.
Niinhän se on mennyt. Maija Koivula, olit silloin toimittajana.
Joo, mä olin vasta tullut taloon itse asiassa silloin hyvin, hyvin lähellä. Ensimmäinen työ tuli tämä Nukkumatti mun syliin ja sitten siinä on semmoinen rakenne, että siinähän ei tarvita mitään duppausta, koska siinähän ei puhuta mitään.
Nukkumatti ei puhu?
Ei. Ja sitten ainoa mikä siinä oli, niin oli tämmöinen lapsikuorolaulo saksaksi sen niiden tekemän tunnarin. Ja sitten mun työkseni jäi sitten niin kuin tehdä tämä, sanottiin, että siellä pitää saada oikea siis suomalainen versio päälle. Ja se oli sitten, otin yhteyttä Jukka Siikavireen ja sitten sitä kautta sitten saatiin niin kuin muusikko paikalle ja hän teki sen ja hänellä oli sitten omat, tietenkin kenen kanssa hän oli laulunut, mutta Jukka laulokin sitä, mielestäni myöskin yhtenä.
Oliko se alusta pitäen selvää, että se alkuperäinen musiikki ei siinä toimi, vaan pitää tehdä suomen kielen versio?
Ei se olisi toiminut, se oli semmoinen oikein, niin kuin, ja tietenkin millä sen olisi tehnyt uudelleen, että se ajatuskin siinä, ne sanatkin, joskus on ne käännettynä nähnyt, niin ei olisi ollut sopivat meille. Jukka teki ne sitten. Et se oli kuitenkin niin kuin, tavallaan siinä on se koko se filosofia on se, että Nukkumatti heittää unhiekkaa. Niin silloinhan siinä täytyy tavallaan olla se nukkumaan menoajatus, joka kyllä oli kammottavan aikaisin monta kertaa, koska se Pikkukakkosessa varsinkin niin kuin tuli niin aikaiseen, että se hiekan estäminen oli kaikilla lapsilla kova työ, että ei hiekka lentänyt sieltä telkkarista.
No Jukka Siikavire, sinä sait tämän tilauksen sitten, että pallo pyörii eteenpäin, niin se tuli sitten sinulle. Minkälainen tehtävä se oli?
No, minä menin tapaamaan Maija Koivulaa ja mä sain briefauksen, että mä en nähnyt sitä animaatioa. Mulle vaan kerrottiin ranskalaisin viivoin, että mitä siinä tapahtuu ja sitten heitetään hiekkaa ja näin. Ja sitten vaan kotiin tekemään sitä. Ja niin ja tärkeätä oli nämä kellonajat. Että koska sille peitettiin se alkuperäinen saksalainen laulu sen paikalle, niin silloin mä muistan, että se oli 50 jotain sekuntia se laulupaikka alussa ja lopussa se oli sitten lyhyempi. Eli kaksi eri versioa. Ja sitten vasta paljon myöhemmin tehtiin instrumentaaliversio siitä.
Olitko kuullut sitä alkuperäistä versiota ollenkaan?
En todellakaan ollut kuullut. Paljon myöhemmin vasta sitten kuulin jostain, muista, että mistä.
Ajatteletko, että oli ehkä ihan hyvä, että et ollut kuullut sitä, koska sehän on täysin erilainen?
Juu, kyllä, se on oikein hyvä, ettei mulle sitä soitettukaan. Että totta. Ja sitten mä vasta niin kuulinkin, että jaa, siinä on lapsikuoro. Okei, meitä oli siinä alkupuolen tunnuksessa oli Raija Alenius ja minä, ja meillä on semmoiset äänet, mä tiedän teatterista, että kun hän laulaa matalalta ja mä vähän ylempää, niin ne oli niin kuin yksi, semmoinen ihan uniksessa. Että ei sitä erottanutkaan, että siinä on kaksi henkeä laulaa, nainen ja mies.
Koin itse vasta 2000-luvun alussa elokuvamuseossa Berliinin Potsdame-platsilla Nukkumatin musiikkiin liittyvän aha-elämyksen. Nukkumatti pyöri museossa ruudulla ja siinä soi minulle silloin täysin tuntematon. alkuperäinen saksankielinen laulu. Tuskin olen ainoa, jolle ei ollut tullut mieleenkään, että se lapsuudessa mieleen syöpynyt nukkumatti musiikki onkin sävelletty pelkästään suomalaisia katsojia varten. Ja että Saksassa ja useimmissa muissa maissa sarja tunnetaan ihan toisesta laulusta. Kyse on tietenkin siitä, mihin on kasvanut ja tottunut. Silti uskallan ajatella, että Jukka Siikavireen laulu on ihan puolueettomasti arvioiden parempi kuin Wolfgang Richterin alkuperäinen musiikki.
Olit siihen mennessä tehnyt jo jotain tunnuksia TV2:lle, mutta tuliko siitä siihen mennessä menestyksekkäin kappaleesi?
Juu, siis menestyksekäs siitä kyllä tuli, että sehän lähti sitten tämmöiselle kierroksille. Sitä on kysytty siis useisiin mainoksiin. Ja tietenkin silloin, kun se oli Yleisradion käytössä, siinä animaation käytössä, niin tietenkin mä sanoin, että kiitos se, että sehän poistettaisiin heti sieltä ohjelmasta, jos mä sen johonkin mainokseen antaisin. Mutta se elää laulukirjaelämää, se on kymmenissä laulukirjoissa ja uusina levytyksinä. Nytkin on ihan ihmeellisiä uusia tulossa justiin tulee. Tai siis on Oulun sinfoniaorkesterille tehty iso sovitus ja tämmöisiä ihan kummallisia esityksiä.
Olet tehnyt paljon menestysiskelmiäkin, niin nyt jos koko tuotannossasi arvioit nukkumattia, niin miten tärkeä se on?
No se on sillä tavalla tärkeä, että se on niin koko ajan ollut hengissä. Että se on niin kauan ollut hengissä. Että ei se niin yksittäinen vuosi mitään merkittävää ole, mutta pitkä aika. Ja kyllä se aina niin mun kohdalla mainitaan, että on tehnyt sen, että ja tunnetuimmat on ehkä Hengaillaan, Euroviisu ja Nukkumatti unihiekkaa. Aina se mainitaan. Sehän on ihan kiva vaan.
Koska Nukkumatti-jaksot on jaettu kahteen osaan ja tehty kehystämään muuta lasten ohjelmaa, olennaista tietysti on, mitä sen sisällä on. Itä-Saksassa Abendgruus-ohjelmassa esitettiin eri päivinä Nukkumatin keskellä erilaisia lyhyitä lasten tarinoita, joista eräistä kasvoi lähes Nukkumatin veroisia suosikkeja. Suomessa Nukkumatti-jakson alun ja lopun väliin kehitettiin Iltasatu-ohjelma, johon tilattiin myös kokonaan uusia satuja suomalaisilta lastenkirjailijoilta. Aluksi niitä luki Reino Manner. Ihan hyvin lukikin, mutta vasta seuraavasta Iltasatujen lukijasta Lasse Pöystistä tuli koko kansan TV-satusetä. Pöysti ei itse asiassa lukenut satuja, vaan hän kertoi ne, sillä hän opetteli sadut ulkoa ennen kuvauksia. Iltasatuohjelman jälkeen Nukkumatti lähetettiin jonkin aikaa Iltalaulu-nimisen ohjelman yhteydessä. Lopulta se löysi paikkansa vuonna 1977 alkaneessa Pikkukakkosessa. Mutta pysytään nyt Nukkumatissa ja jatketaan siitä vielä Pertti Nättilän ja Maija Koivulan kanssa.
Nukkumatti on tosiaan itä-saksalainen, sitä voi kiistellä, onko se poliittinen vai ei, mutta jotain ideologistakin siellä aina silloin tällöin läpi puskee. Niin tuliko siitä minkä verran palautetta Pertti Nättilälle?
No ei oikeastaan kovinkaan paljon. Aika vähän siitä oli tämmöisiä yleisön osastokirjoituksia, että joku paheksui sitä, kun Nukkumatti ajeli tuolla Trabantilla tai sitten meni tämmöiseen satelliittiin, jossa oli CCCP. Lukija ja tämmöisiä, mutta aika vähän loppujen lopussa.
Miten te toimituksessa itse arvioitte sitä poliittisuutta? Käytiinkö siitä keskustelua ja kävittekö te läpi jaksoja etukäteen, että onko tämä nyt kenties liian poliittinen vai oliko se sellainen asia, ettei sitä silloin niin ajatellutkaan?
Ei sitä oikeastaan. Kyllä totta kai sitä vähän keskusteltiin, kun se kerran tuli meidän ohjelmiin, mutta ei siitä mitään sen kummempaa polemiikkia ollut. Että.
Eihän lapset itse asiassa ajattele sellaisia asioita. Sen viehätys, Nukkumatin viehätys, mun mielestä oli enemmänkin niissä laitteissa. Lapset aloitti kuin hepokellot, millä se tulee. Ja ne laitteet oli hienoja, ne oli upeita, ne oli hyvin tehty, erittäin huolellisesti. Niin musta tuntui, että se oli enemmän semmoinen, olihan siellä pioneerihuiveja ja oli pioneerileirejä lapsille ja tämmöistä, kun sehän meni aina lasten luo. Mutta siinä ei koskaan niin kuin pyörinyt mitkään aikuiset. Ja sitten nämä, niin kuin esimerkiksi mä muistan kyllä, että joku Wartburgin maahantuoja soitteli, että voisitko me käyttää tätä filmiä niin kuin jossakin heidän tämmöisessä mainoksessa, mitä oli heidän autoja. Ja se trapanttihan, joka sillä oli, joka se avotrapantti, sehän oli mahtava auto. Siis se hyvin huolella, niin kuin mä sanoin, on huolella tehty. Et en mä nähnyt siinä semmoista, ei me jääty miettimään sellaista, ehkä lapset ajattelin toisella tavalla. Onhan siinä, jos nyt rupeat kaivamalla, kyllähän sä sieltä löydät. Eihän ne käynyt missään niin sanotussa kapitalistisissa maissa.
Huomaan esittäväni vähän jälkiviisaita kysymyksiä. Ihan kuin olettaisin, että 70-luvun Suomessa itä-saksalaista animaatiota olisi pitänyt tarkasti syynätä ja etsiä siitä poliittisia vertauskuvia. Mutta näin käy, koska esitän kysymyksiä tästä ajasta, tästä hetkestä käsin. Haluaisin Nukkumatin, Suomen, Itä-Saksan ja kylmän sodan jotenkin oikeisiin mittasuhteisiin. Mitä Nukkumatti ja Itä-Saksa merkitsivät suomalaisille silloin? Mitä DDR:stä tiedettiin? Osattiinko Nukkumatin kauniiden kuvien ja DDR-todellisuuden ristiriita nähdä? Haluttiinko siihen uskoa, jos nähtiin? Ja oliko sillä merkitystä? Pidetäänhän panssarilaiva Potjomkiniakin elokuvahistorian klassikkona, vaikka se onkin silkkaa neuvostopropagandaa tavallaan. Tai kansakunnan syntyelokuvaa, vaikka sen sisältö on rasistinen. Nukkumattia esitettiin Suomessa 32 vuotta, vuodesta 1973 vuoteen 2005. Vielä 2010 Nukkumatti ilmestyi uudelleen televisioon MTV Juniorin lähettämänä. Nukkumatti siis yhdisti sukupolvet Suomessa, aivan kuten Itä-Saksassakin.
Tuossa jo sanoitte, että kauhean paljon ei siitä poliittisuudesta nyt tullut valituksia. Jonkun verran joku saattoi siitä joskus huomauttaa, mutta oliko se heti alkuun niin menestys?
Minun ymmärtääkseni se oli. Se oli hyvin tehty animaatio. Ja kyllähän sit nyt kun katsoo, niin se on pikkusen ehkä kömpelö, mutta sanoisin, että kelpaisi vieläkin. Se, että Yleisradio aikanaan luopui siitä Nukkumatista, niin mä sanoisin, että se johtui kyllä lähinnä siitä, että kun se tuotanto muuttui sen sortumisen jälkeen, niin hinta nousi aivan huimaavasti.
Hinta nousi ja kyllä. Kävikö myös niin, että taso laski?
No minä kai näin jonkun uudenkin, mutta ei ollut enää samaa. Siitä puuttui just joku semmoinen. En tiedä mistä se johtui, mutta
niin. Onhan se semmoinen jännä, kun ajattelee Nukkumattia niin historian kautta, että se on ainoa DDR-läinen jäänne niin kuin tavallaan semmoinen, mikä on jäänyt televisioelämään. Vaikka se nyt on tietysti muuttunut, mutta se on kuitenkin se sama.
Nukkumattia voisi vieläkin ajaa täysin ihan näitä vanhoja kunnon nukkumatteja. Ja niin kuin jotain noilla luppakorvaa ja tämmöisiä, mutta jostain syystä niitä vaan ei ajeta. Se on, ettei ole niin hienoa tekniikkaa niissä ja tämmöistä, mutta musta se en ymmärrä. Mä oon ehkä niin vanha fossiilio, että mä en ymmärrä tämmöisiä hienouksia.
Näin sanoivat TV2 lastenohjelmien konkarit Pertti Nättilä ja Maija Koivula. Matkani Nukkumatin jäljillä on osoittanut, kuinka nukkeanimaatio ja sen parrakas päähenkilö peilaavat aikaansa ja sitä isompaa poliittista temmelyskenttää, joka niitä ympäröi. Sama pätee Nukkumattiin Suomessa. Ohjelmaa alettiin näyttää Suomessa vuonna 1973. Samana vuonna, 1973, ja todella vasta silloin, Suomi tunnusti Itä-Saksan. Eikä vain Itä-Saksaa, vaan samalla kertaa myös Länsi-Saksan. Toisin sanoen, vuoteen 1973 mennessä Suomi ei ollut tunnustanut kumpaakaan Saksaa, eikä sillä ollut kummankaan kanssa sitä ennen täysiä diplomaattisuhteita. Se tuntuu oudolta ja hämmentävältä, sillä molemmat maat olivat Suomelle tätä ennenkin hyvin tärkeitä, vaikkakin eri tavoin. Emeritusprofessori Seppo Hentilä on oikea ihminen kertomaan, mistä Suomen ja Saksojen erikoiset suhteet johtuivat. Hän on todellinen Saksa-asiantuntija, sillä hän on asunut siellä sekä idässä että lännessä ja seurannut Saksoja ja nyttemmin Saksaa vuosikymmenet.
Miksi se oli Suomelle niin vaikea kysymys, nimenomaan tämä Länsi ja Itä-Saksa, niin vaikea, että molemmat saksat pystyttiin vasta 70-luvun alussa tunnustamaan ja niihin ne diplomaattisuhteet, täydet diplomaattisuhteet rakentamaan sitten molempiin tismalleen ja korostetusti samaan aikaan?
No tämähän on tietyllä tavalla hieman monimutkainen asia, vaatii taustaselityksiä, mutta jos mä sanon lyhyesti, kaksi tärkeintä syytä oli se, että Suomella oli Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimus, jossa tämä Saksa-artikla tarkoitti sitä, että Suomen ja Neuvostoliiton yhteiseksi potentiaaliksi viholliseksi määriteltiin Saksa, koska jos Neuvostoliittoa uhattaisi Suomen alueen kautta, Saksa uhkaisi tai sen liittolainen, niin silloin tulisi puna-armeija Suomea auttamaan. Ja sitten siellä toisella puolella, siis lännessä, oli tämä Saksan liittotasavallan määrätietoinen pyrkimys estää DDR:n tunnustaminen, ja se oppi oli nimeltään Hallsteinin oppi, eli mikäli joku maa tunnusti DDR, niin Saksan liittotasavalta uhkasi heti katkaista diplomaattisuhteet. Näinhän se menettelikin muutamia kertoja 60-luvulla, muun muassa Romanian, Jugoslavian ja Kuubankin suhteen. Niin Suomi ei voinut millään, ainoana maailman maana ei voinut kumpaakaan Saksaa tunnusta ennen vuotta 1973.
Suomi oli siis tiukasti blokkien välissä ja poikkeuksellinen maa myös toisella tavalla. Vaikka saksoja ei virallisesti tunnustettu ennen vuotta 1973, se ei estänyt epävirallisempien suhteiden kehittymistä sekä Itä- että Länsi-Saksan kanssa, kertoo Seppo Hentilä.
Harvojen maiden kanssa Suomella on niin paljon kanssakäymistä kuin kummankin Saksan kanssa, mutta se oli kulttuuri, kauppa ja tämmöistä vaihtoa. Elikkä että Saksa oli yksi vilkkaimpia kauppakumppaneita, Länsi-Saksa nimenomaan, ja DDR:n puolelta oli kovaa yritystä saada Suomelta ensimmäisenä ei-sosialistisena maana tämä diplomaattinen tunnustus. Siihen he satsasivat valtavia summia ja kävivät suomalaisten kimppuun sillä tavalla, että houkuttelivat ilmaista olutta ja matkoja ja kaikkia tämmöistä sieltä siellä oli tarjolla.
Nukkumatti oli Suomen televisiossa siis ilman muuta itselleen sopivassa paikassa, otollisella maaperällä. Suomessa suhtauduttiin Itä-Saksaan kylmän sodan aikana pääosin myönteisesti. Esimerkiksi 70-luvun alussa DDR:n tunnustamiskomitea kokosi Suomen kansalaisia laajasti vaatimaan Itä-Saksan tunnustamista. Mukana ei ollut vain vasemmistolaisia, vaan jopa kokoomuslaisia. Itäblogissa DDR edusti saksalaisuutta, jolla on Suomessa perinteisesti ollut hyvä kaiku. Hyvin yleinen ajatus oli, että saksalaiset ovat niin tehokkaita, että he voivat saada jopa sosialismin toimimaan. Tunnustamisongelma ratkesi lopulta sillä, että Itä- ja Länsi-Saksan keskinäiset välit paranivat ja ne tunnustivat toisensa. Suomi tunnusti siis sen jälkeen molemmat Saksat. Taustalla oli varsinkin Länsi-Saksan liittokanslerin Willy Brandtin aiempaa sovinnollisempi idänpolitiikka. Suomen taiteilu blokkien välissä ja hyvä maine DDR:ssä mahdollistivat sen, että Nukkumatti kävi 80-luvun alussa kahdessa jaksossa Suomen Lapissa. Se on ylätason selitys Nukkumatin Suomen vierailulle. Kiinnostavampaa on silti se, mitä ruohonjuuritasolla tapahtui. Suomalainen toimittaja Taina Repo asui ja työskenteli Itä-Berliinissä. Hän kirjoitti Tiedonantaja-lehteen artikkelia Nukkumatista ja halusi haastatella sitä varten Nukkumatin isää, Nukkumatti Nuken luonutta Gerhard Behrendtiä.
Niin, soitin hänelle ja menin tapaamaan häntä studiolle. Ja hän oli vanhempi herrasmies, joka oli erittäin innostunut, kun suomalainen toimittaja tulee haastattelemaan häntä. Ja iloinen ja innostunut, varmaan vuosikymmeniä tehnyt Nukkumattia ja vielä niin kuin koko ajan innostunut siitä omasta sarjastansa ja siitä työstä. Ja hän vastaili iloisesti kysymyksiini ja kun haastattelu oli loppunut ja olimme käyneet siellä studiossa katsomassa, kuinka Nukkumattia tehdään, niin Behrendt kysyi, että Taina, me olimme siinä vaiheessa jo sinut, joka on harvinaista DDR:ssä tai Saksoissa, niin että voisitko kirjoittaa kaksi sarjaa sillain, että Nukkumatti kävisi Suomessa talvella ja Nukkumatti kävisi Suomessa kesällä. Ja minä sanoin, että tottahan toki. Ensimmäinen kysymykseni silloin heti ensi tapaamisella oli tietenkin Berentille, että miten mä tämän kirjoitan ja kuinka pitkä sen täytyy olla ja mitä siihen kirjoitetaan, kuinka tarkasti, mitä Nukkumatti tekee ja muut hahmot tekevät. Ja hän vastasi, että kirjoita per jakso 1 A4, ihan vain toiminnot. Nukkumatti tulee veneellä, Nukkumatti nousee rantaan, rannalla on 2 lasta. Siis se oli aivan sellaista pelkistettyä ja ehkä hiukan luonnon kuvausta, minkälainen luonto oli. Et esimerkiksi kun oli toisessa talvi ja toisessa oli kesä. Ja sitten minä mietin, että mikähän olisi se kulkuväline ja se paikka, missä Nukkumatti olisi. Ja valitsin kyllä pohjoisen Suomen. Ja toisessa jaksossa Nukkumatti menee Ruuhella, joka on saksalaisessa käsikirjoituksessa kajakki. Näköjään huomasin sen myöhemmin. Ja toisessa talvisessa jaksossa Nukkumatti menee porokelkalla.
Käsikirjoituksesta valmiiseen jaksoon kesti vielä kuukausia, kuten Nukkumatti-sarjassa yleensä. Taina Revon työpanos ei jäänyt pelkästään kirjoittamiseen, vaan hän sai olla mukana mielenkiintoisissa tilanteissa. Hän kävi animaation tekijöiden kanssa muun muassa Itä-Berliinin eläintarhassa Tierparkissa.
Ja siellä he kuvasivat peuroja, poroja siellä ei ollut, mutta peuroja ja muita tällaisia metsän eläimiä, jotta he saivat siihen Nukkumatin animaation sen jouhevan poron kulun mahdollisimman tarkkaan.
Aiemmin muun muassa Marianne Serovski ja Silvia Otto ovat kertoneet minulle, kuinka kunnianhimoisesti tekijät Nukkumattiin suhtautuivat. He tiesivät, kuinka merkittävä iltarituaali se oli niin Itä-Saksassa kuin kymmenissä muissa maissa. Revon kokemukset kuvaavat tätä samaa tekijöiden intohimoa ja huolellisuutta. He halusivat pienimmätkin yksityiskohdat kuntoon.
Minun luonani vieraili näitä Nukkumatin tekijöitä ja yksi päivä he tulivat. Heillä oli korissa erilaisia möhkelöitä. Oli pesusientä, oli sammalia ja kaiken näköisiä värkkejä. Ja he laittoivat ne minun olohuoneen pöydälle ja kysyivät, Taina, mistä näistä sinun mielestäsi saisi parhaimman jäkälän? Ja minua kyllä nauratti vähän, mutta sitten me tutkimme ja päädyimme muistaakseni johonkin sammaleeseen, jota sitten maalattiin vähän. Ja näin syntyi jäkälä sinne.
Taina Revon käsikirjoittamia Lappi-jaksoja uusitaan Saksassa edelleen usein. Nukkumattiahan lähetetään siellä yhä päivittäin. Osa lähetettävistä jaksoista on uusia ja osa vanhoja. Nukkumatin toimitussihteerit Anne Knabe ja Martina Wünsch kertovat, että Lappi-jaksot kuuluvat heidän suurimpiin suosikkeihinsa. Joka tapauksessa ne kuuluvat niihin harvoihin poikkeuksiin, joissa Nukkumatti vieraili kylmän sodan aikana ei-sosialistisessa maassa. Tämä sarja on ollut matka Nukkumatin jäljille. Matka Berliiniin ja vähän myös Potsdamiin ja Tampereelle. Olen katsonut kylmää sotaa Nukkumatin kautta, käyttänyt nukkeanimaatiota ikkunana siihen. Nukkumatti oli Itä-Saksan ammattitaitoisten nukkeanimaation tekijöiden lempeä luomus, josta he olivat ylpeitä. Ja toisaalta se oli hahmo, jonka tehtävänä oli olla DDR:n, totalitaristisen valtion ja sen sosialismin sanansaattaja. Se oli kumpaakin yhtä aikaa. Se oli luonteeltaan hyvä, mutta oliko se pahan asialla? Ehkä Nukkumatti edusti parempaa sosialismia tai kommunismia kuin se, minkä itäsaksalaiset saivat kokea. Mutta onko sellaisesta sanansaattajasta hyötyä, jos todellisuus onkin kauniin kuvan kääntöpuoli? Übergang zur Bahnlinie 5 und zum Regionalverkehr. Minulle ja monelle muulle nukkumatti on ennen kaikkea ajankuva, joka palauttaa mieleen lapsuuden tunnelmat ja maisemat. Historian ja politiikan kerrostumat tekevät siitä lopulta vain mielenkiintoisemman. Ja itse nukkumatti saa säilyä mielessäni turmeltumattomana.